Գլուխ երրորդ Երկամյա ձիերը Երկամյա ձիերին նախապատրաստում էին վարժադաշտի այն հատվածներում, ուր ավելի քիչ էին հաճախում մարդիկ. «Արի գնանք, Ջոն, տես ինչպես են թամբում ռոնդավելին», ասաց Ֆլերը. Ու երբ Ջոնը ետ դարձավ ու նայեց նրան, Ֆլերը ծիծաղեց. «Չէ, օր ու գիշերը քո կողքին է. Մի անգամ էլ ինձ հետ արի փոփոխության համար»։ Վարժադաշտի մյուս ծայրին քնած աղավնյակի մտրուկը բարձր էր բռնել իր խելոք գլուխը։ Ես սանձը զգուշորեն դնում էին նրա բերանին, մինչ Գրինվոթերն իր իսկ ձեռքերով հարմարեցնում էր թամբը։ «Աշխարհում գրեթե ոչ ոք այնպես լավ չի ապրում, ինչպես արշավածին», ասաց Ջոնը։ «Նա իր սրաչքերին. Խելացի, պայծառ, եռանդուն. Բեռնակիր ձիերը թերահավատ բազմաչարչար մի արտահայտություն ունեն, իսկ արշավաձիերը երբեք. Սա սիրում էր իր գործը, և այդ սերը նրան աշխույժ է պահում»։ «Ճառախոսություն մի անի, Ջոն. Մտքովը տանցնում էր, որ ինձ կտեսնես այստեղ»։ «Այո. Եվ դա քեզ չվախեցրեց»։ «Ինչպիսի քաջություն»։ «Պետք է այդպիսի բաներ ասես»։ «Ուրիշ ինչ ասեմ»։ «Տես, Ջոն, արշավածին երբեք ծունկը չի ծռում, երբ կանգնած է. Պատճառը իհարկե այն է, որ արշավածին ծեր չի լինում. Իմիջայլոց, կամ ի հանգամանք, որն արժեքազրկում է քո հիացմունքը սրանց նկատմամբ. Իրենց գլխի տերը չեն այս ձիերը»։ «Իսկ ով իր գլխի տերն է»։ «Որքան անդրդվելի ու համառ է Ջոնի դեմքը»։ «Նայենք ինչպես են մնացելու ռոնդավելին»։ «Մոտեցան Վելին, որն ասաց մռայլորեն»։ «Ուզում եք գրազ դնել իմ ձիու վրա»։ «Դու ուզում ես, Ջոն»,» հարցրեց Ֆլերը։ «Այո, մի տասանոց»։ «Ուրեմն ես էլ, 20 ֆունտ երկուսիս Վել»։ Վելը հառաչեց։ «Նայեցեք սրան. երբևէ տեսել եք մի երկամյա ձի, որն ավելի ինքնիշխան լինի, քան սա»։ «Ասեմ ձեզ, այս ջահելը հեռու կգնա»։ «Իսկ ինձ սահմանափակել են. Մի ողորմելի 25-անոցից ավելի չեմ կարող գրազ դնել գրողը տանի»։ Նա թողեց նրանց ու սկսեց խոսել Գրինվոթերի հետ։ «Ավելի ինքնիշխան», ասաց Ֆլերը։ «Ժամանակակից հատկություն չէ դա, այնպես չէ, Ջոն»։ «Գուցե, խորքում»։ «Օ, դու շատ երկար ես խուլ վայրերում ապրել»։ «Ֆրենսիսն էլ զարմանալիորեն նախնական էր, հնաոճ»։ «Երևի այդպես է նաև Էննը»։ «Պետք է մի քիչ Նյու Յորքի կյանքը ճաշակեիր, դատելով նրանց գրականությունից»։ «Ես գրականությունից չեմ դատում. Չեմ կարծում որևէ կապ կա գրականության ու կյանքի միջև»։ «Հուսանք, որ չկա, համենայն դեպս»։ «Որտեղից ենք դիտելու այս արշավը»։ «Ահա այն ճաղերի մոտից»։ «Ավարտն է ինձ հետաքրքրում»։ «Ուր է Էննը»։ «Չեմ տեսնում նրան»։ Ֆլերը հանկարծ պինդ փակեց շրթունքները, որպեսզի բերանից չթռցնի գրողը տանի Էննին։ «Չենք կարող սպասել նրանց», ասաց։ «Շուտով ճաղերի մոտ տեղ չի մնա»։ Ճաղերի մոտ կանգնեցին համարյա ուղակի հաղթասյան դիմացը, և այդպես մնացին կանգնած, լուռ, տարօրինակ մի թշնամությամբ իրար հանդեպ, ինչպես թվում էր Ֆլերին։ «Գալիս են»։ Երկամյա ձիերը վարգով անցան, այնքան արագ և այնքան մոտից, որ հնարավոր չէր կարգին ընկալել նրանց հատկությունները։ «Ռոնդավելը լավ է վազում», ասաց Ջոնը։ «Եվ այն մուգ սրճագույնն էլ դուր է գալիս ինձ»։ Ֆլերը անուշադիր էր նայում ձիերին, կլանված էր այն զգացումով, թե մենակ է մնացել Ջոնի հետ, իսկապես մենակ, անծանոթ մարդկանցով շրջապատված, ճանաչող հայացքներից պատնեշված։ Մի քանի րոպեի այդ մենակությունն ըմբոշխնելուց արավից լարվել էին նրա բոլոր ուժերը։ Ձեռքը սահեցրեց Ջոնի թևի տակ և ճիքանելով ասաց. «Ուղակի հուզվում եմ, Ջոն, պետք է մեր ձին հաղթի պարզապես»։ Ջոնը գիտակցեց արդյոք, որ հեռադիտակն աչքերին հարմարեցնելիս թևի տակից բաց թողեց իր ֆլերի ձեռքը։ «Այստեղից չեմ կարողանում ձիերը ջոկել»։ Եվ նրա թևը նորից կողին սեղմեց ֆլերի ձեռքը։ Գիտակցեց նա արդյոք։ «Ինչ գիտակցեց»։ «Ահա սկսեցին»։ Ֆլերն ավելի սեղմվեց նրան։ «Լռություն, ժխոր, անուններ են գոռում, այս ձիու, այն ձիու»։ Բայց այդ ամենը ֆլերի համար նշանակում էր միայն մի բան՝ սեղմվել Ջոնին։ Ետ եկան ու անցան ձիերը։ Գույների վառվռուն մի սլացք, բայց ոչինչ չտեսա ֆլերը, որովհետև աչքերը փակ էին։ «Այ թե ձի է»,  լսեց նա Ջոնի ձայնը։ «Հաղթեց»։ «Օ, Ջոն, հետաքրքիր է, ինչ գումար շահեցինք»։ Ֆլերը նայեց նրան, գունատայտերին մեկական կարմիր բից վառված, և աչքերը շատ հստակ։ «Գումա՞ր»։ «Դու իրոք այդ էիր ուզում ասել, Ջոն»։ Ու թեև Ջոնը իր ետևից էր գալիս, երբ վերադառնում էին վարժադաշտ, ֆլերն իր վրա զգում էր նրա հայացքը, և դրանից հասկացավ, որ նրա ասել ուզածը այդ չէր։ Իրենց ամբողջ խումբը հավաքվել էր նորից, միայն Սոմզը չկար։ Ջեք Քարդիգանը բացատրում էր, որ խայտառակորեն քիչ է իրենց շահած գումարը, քանի որ ձիանոցի մարդկանց կողմից նշանակալից գումար չի դրված։ Երևի մեկնու մեկը ինչ-որ բան է իմացել, և ինքը հակված է կարծելու, որ չափազանց դատապարտելի բան է դա։ «Հուսով եմ, Քերրի Սոմզը հանկարծ կտրիչություն չի արել այս դեպքում»,  ավելացրեց Ջեքը։ «Ոսկե գավաթից հետո ոչ ոք չի տեսել նրան»։ «Այ թե շքեղ բան կլինի, չէ, եթե պարզվի, որ նա մեր բոլորի քթին հասցրել է 500 ֆունտ տնելով»։ Ֆլերը սրտնեղությամբ ասաց. «Հայրս երևի հոգնել է ու գնացել նստել մեքենայի մեջ. լավ կլինի մենք էլ գնանք օրաքույր և խճողումից առաջ դուրս գանք այստեղից»։ Դարձավ Էննին. «Երբ կհանդիպենք նորից»։ Ու տեսավ, որ աղջիկը նայում է Ջոնին, իսկ Ջոնը դժկամորեն ասաց. «Օ, մի օր կհանդիպենք»։ «Այո, մի բան կկազմակերպենք»։ «Ցտեսություն, սիրելի Էն»։ «Ցտեսություն, Ջոն»։ Ասա ավելին, որ շատ ուրախ եմ իր հաջողության համար»։ Գլխով արեց ի նշան հրաժեշտի և շարժվեց առաջ, մյուսներն էլ ետևից։ Սրտում մի տեսակ կատաղություն կար, բայց արտաքուստ հանգիստ պահեց իրեն, պատրաստվելով բնական երևալ իր հոր աչքին։ Սոմզն իսկապես մեքենայում էր։ Ոսկե գավաթի արթիվ իր հուզմունքը, որ այնքան հակառակ էր իր սկզբունքներին, ստիպել էր իրեն նստել մեծ տրիբունայում, և հաջորդ երկու մրցավազքերի ընթացքում մնացել էր այնտեղ, ծույլ-ծույլ դիտելով, թե ինչպես ամբոխը ալեկոծվում է ներքևում, ինչպես ձիերը արագ վազում են մի ուղությամբ և վերադառնում ավելի արագ։ Այնտեղ նստած, իր հոգուն հարազատ այդ մեկուսացման մեջ, կարող էր հանդարտորեն, եթե ոչ վայելել, գոնե գիրք թերթելու նման աչքի անցկացնել այդ տեսարանը, որ շշմեցուցիչ նորություն էր իր համար։ «Ազգային ժամանց»։ Գիտեր, որ հիմա բոլորն էլ մի փոքր գրազ են դնում որևէ բանի վրա։ Եթե երկրում 20-ից մեկը, ասենք, ձիարշավարան է գալիս երբևիցե, մնացածները բոլորով ինչ են գալիս։ Բայց սրա մասին այնքան գաղափար ունեն համենայն դեպս, որ շարունակ փող են կորցնում։ Գնում ես թերթ գնելու կամ վարսավիրանոց մտնում մազերդ կտրել տալու, և անպայման լսում ես «ձիարշավ, ձիարշավ»։ Ամբողջ Լոնդոնում և հարավում, միջին Անգլիայում և հյուսիսում բոլոր դասակարգերի մարդիկ իրենց խելքը տվել են սրան։ Ձիերին խրախուսում են իրենց շիլինգներով, դոլարներով ու ոսկե դրամներով։ Նրանցից շատ-շատերը երևի կյանքում երբեք արշավածի չեն տեսել։ Գուցե առհասարակ ձի չեն տեսել։ Ձիարշավը մի տեսակ կրոն է ըստ երևույթին։ Եվ հիմա, որ պատրաստվում են պետական հարկ տնել սրա վրա, դառնում է արդեն ուղղափառ կրոն։ Այլախոհության նախնական մի ոգի, որ ի բնե հատուկ էր Սոմսին, նրա երակներում մի քիչ սարսռաց այդ մտքից։ Իհարկե, ինքը բոլորովին անտարբեր է ահա այդ բոռբռան տիպերի հանդեպ, որոնք կանգնել են ներքևում իրենց տարօրինակ գլխարկների և հովանոցների տակ։ Բայց իրեն անհանգստացնում է այն միտքը, թե նրանց հիմա ազատություն է տալիս երկնային տերը, և կամ առնվազն երկնային տիրոջ հոմանիշը, որ ժամանակակից պետությունն է։ Թվում է, Անգլիանի վերջո հաշվի է նստում կյանքի իրողությունների հետ։ Շատ վտանգավոր է դա։ Հաջորդ քայլը կլինի այն, որ պոռնկությունն էլ կորինականացնեն։ Պետական հարկ դնել այն բաների վրա, որոնք մոլություն են կոչվում, նշանակում է ընդունել, որ դրանք մաս են կազմում մարդկային բնության։ Ու թեև ինքը, որպես ֆորսայթ վաղուց արդեն գիտեր, որ դա այդպես է, բայց ընդունել բացահայտորեն, չափից ավելի ֆրանսիական մոտեցում կլինի իր կարծիքով։ Հաշտվել մարդկային բնության թերությունների հետ մի տեսակ պարտվողականություն է։ Մի անգամ, որ սկսեցիր այդ ուղությամբ գնալ, էլ չգիտես, ուր կանգ կառնես։ Եվ սակայն, մյուս կողմից էլ ամեն ինչից երևում է, որ հարկը բավական մեծ փող է բերելու, իսկ պետությունը խիստ կարիք ունի փողի։ Այնպես որ, ինչ իմանա ինքը, թե որն է ճիշտ։ Ինքնանձամբ այդպիսի բան չէր անի, բայց չի էլ կարող կառավարությանը մեղադրել դրա համար։ Եվ հետո անկասկած, նրանք էլ իր նման գիտակցել են, թե խաղամոլությունը մեծագույն հակակշիռն է հեղափոխության դեմ։ Քանի մարդ արարածը կարող է գրազ դնել, նա միշտ էլ հնարավորություն ունի ոչնչի դիմաց որևէ բան ստանալու։ Եվ հենց այդ ցանկությունն է բուն մղիչ ուժը, որ թաքնված է ամեն ինչ շուռ տալու որևէ փորձի խորքում։ Բացի այդ, ստիպված է ժամանակի հետ քայլել դեպի վեր կամ դեպի վար։ Եվ դժվար է ասել, թե որն է վերը կամ վարը։ Ամենակարևորը ծայրահեղություններից խուսափելն է։ Այս հավասարակշիռ խորհրդածությունների ոլորտից նա հանկարծ ընկավ անհավասարակշիռ զգացմունքների հորձանուտը։ Ֆլերն ու այդ երիտասարդը ահա ներքևում դեպի ճաղերն են քայլում միասին։ Իր մոխրագույն ցիլինդրի եզրատակից տանջալիորեն դիտեց նրանց, դժկամորեն խոստովանելով ինքն իրեն, որ նրանք ամենագեղեցիկ զույգերից մեկն են այդ բազմության մեջ։ Ահա կանգ առան ճաղերի մոտ, լուռ, չեն խոսում, և դա վատ նշան թվաց Սոմսին, որը միշտ էլ երբ հուզվում էր, արտակարգորեն լռակյաց էր դառնում։ Ուրեմն իսկապես բարդանում է խնդիրը։ Միթե կիրքն իր անշարժ բոժոժի մեջ կազմավորվում է արդեն, որպեսի հանկարծ թիթեռնիկի թևերով դուրս թռչի մի կարճ ճանվա համար։ Ինչ է կատարվում այդ երկուսի լռության խորքում։ Ահա ձիերն են անցնում հիմա, և ասում են, այն մոխրագույնը իր քերորդու ձին է։ Ինչու այդ վել կոչեցյալը ձիեր է բուծում։ Ինքը գիտեր ինչ է լինելու, երբ Ֆլերն ասաց, որ գնում է Էսքոտ։ Ու Սոմզը զղջում էր հիմա, որ ինքն էլ եկավ։ Չէ, չի զղջում։ Ավելի լավ է իմանալ այն, ինչ հարկավոր է իմանալ։